ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დილამშვიდობის. ეთერშია რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. 10 ოქტომბერია, ორშაბათი. რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან გადაცემას უძღვებით ნიკო ნერგაძე და ნინო გელაშვილი, ხმის ოპერატორია გოჩა ლეჟავა. ახალი ამბებით იწყებს გადაცემას ნიკო ნერგაძე.
დილამშვიდობის. ეგვიპტის პრემიერ-მინისტრმა ესამ შარაფმა განაცხადა, რომ კვირას მომხდარი შეტაკების შედეგად ქვეყანა დაძაბულობის მდგომარეობას დაუბრუნდა. შეგასვენებთ, ქაიროში კვირას ქრისტიანი კოპტები შეეჯახნენ სამხედრო დანაყოფებს. ამ შეჯახებების შედეგად დაიღუპეს 30-მდე ადამიანი, 200-ზე მეტი დაჭრილია. ეს მონაცემები ახლაც სუსტდება. სისხლისღვრა მოყვა იმას, რომ ერთი კვირის წინ დაწვეს კოპტური ეკლესია ეგვიპტის სამხრეთით, შემდეგ ქაიროს ქუჩებში გამოვიდნენ კოპტები, რომლებიც ითხოვდნენ თანასწორობას მორწმუნეთა უფლებებში. დემონსტრანტების თქმით, ისინი მშვიდობიანი მსვლელობით მიემართებოდნენ სახელმწიფო ტელევიზიისკენ, როდესაც მას უცნობები დაესხნენ, რომლებიც ჯოხებით და დანებით იყვნენ შეიარაღებულნი. ხოლო როგორც ეგვიპტის შინაგან საქმეთა სამინისტრო აცხადებს, დემონსტრანტების მხრიდან გაცროლა გაისმა ჯარისკაცების მისამართით. არმიის წარმომადგენელი თავის მხრივ აცხადებდა, რომ ეს შეიძლება პროვოკატორების დაწყებული ყოფილიყო. შეტაკებებისას დაწვეს რამდენიმე სამხედრო სატვირთო მანქანა. ქაიროს ხელისუფლება შუაღამის შემდეგ და დილის 7 საათამდე კომენდანტის საათი გამოაცხადა. პოლონეთის პრემიერ-მინისტრმა დონალდ ტუსკმა განაცხადა, რომ მისმა მმართველმა პარტიამ გაიმარჯვა საპარლამენტო არჩევნებში პოლონეთში, რომელიც კვირას ჩატარდა. ტელევიზიით გამოსვლისას მან დიდი მადლობა გადაუხადა ამ მომრჩევლებს, რომლებმაც ხმა მისცეს მის პარტიას, სამოქალაქო პლატფორმას, რომელმაც ეგზიტ პოლების მონაცემების მიხედვით 43% მოაგროვა ამ მომრჩევლებისა. ოპოზიციურ კონსერვატიულ პარტიას, რომელსაც ექსპრემიერ იაროსლავ კაჩინსკი უდგას სათავეში, 31%-მა დაუჭირა მხარი. მესამე ადგილზეა კი პარტია პალიკოტის მოძრაობა, ახალი პარტია, რომელიც რადიკალური ლიბერალური ლოზუნგით გამოდის, მას ამჩევლთა 10%-მა დაუჭირა მხარი. მთავარეპისკოპოსმა დესმონ ტუტუმ, სამხრეთ აფრიკელმა აქტივისტმა და მშვიდობის დარგში ნობელის პრემიის ლაურეატმა, ირანს მოუწოდა გაათავისუფლოს ევანგელისტი პასტორი, რომელსაც სასიკვდილო სასჯელი ემუქრება, რადგან აცხადებს, რომ არ უარყოფს ქრისტიანობას და არ დაუბრუნდება მუსლიმანობას. ტუტუს განცხადებაში ნათქვამია, რომ ვინმეს იძულება უარყოს რწმენა, საყოველთაო ჰუმანისტური და რელიგიური ფასეულობების დარღვევა და ღვთის უარყოფა. იუსეფ ნადერხანი ირანის მცირე ევანგელისტური ეკლესიის პასტორი გახდა მას შემდეგ, რაც ქრისტიანობა მიიღო 19 წლის ასაკში. ირანის მთავრობა მის დააპატიმრა ისლამის რჯულის უარყოფის გამო. საფრანგეთის პრეზიდენტმა ნიკოლა სარკოზიმ ბერლინში გუშინ მოლაპარაკება ჩაატარა გერმანიის კანცლერ ანგელა მერკელთან. მთავარი თემა ევროპის ვალუტის ევროს კრიზისი იყო. მერკელმა და სარკოზიმ მიაღწიეს შეთანხმებას ევროპის ბანკების რეკაპიტალიზების თაობაზე. მათი შეთანხმება უნდა გაფორმდეს ევროკავშირის სამიზე ამ თვის ბოლოსთვის. სარკოზის თანახმად, გერმანია და საფრანგეთი წარდგებიან წინადადებით ევროპის ხელშეკრულებებში მნიშვნელოვანი ცვლილებების შესახებ, რაც ევროზონაში უფრო ფართო ინტეგრაციას მოიტანს. მერკელის თქმით, მიზანი თანამშრომლობა, რომელიც მეტ ვალდებულებას გულისხმობს. საქართველოს რაც შეეხება, ამერიკის ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტი დღეს მორიგი პლოის პრეზენტაციას ჩაატარებს მიმდინარე პოლიტიკურ თუ საზოგადოებრივ მოვლენებზე გამოკითხული მოსახლეობის მოსაზრებებს და განწყობებს. ჟურნალისტებს დღეს 12 საათისთვის გააცნობენ NDI-ს ოფისში. რაც შეეხება პოლიტიკური პარტიების თუ ლიდერების რეიტინგებს, კვლევის შედეგები მედიისთვის როგორც წესი დახურულია ხოლმე, ახლაც ასე იქნება და მათ მხოლოდ კონკრეტულ პარტიებს ცალ-ცალკე აცნობენ და შემდეგ რაღაც ხნის განმავლობაში ჩდება ხოლმე ეს მონაცემები პრესაში. 10-15 ოქტომბერს საქართველოში ნატოს კვირეული ტარდება. დღეს პირველ საათზე საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკის ადმინისტრაციულ შენობაში გახსნის პრემიერ-მინისტრი გიორგი ბარამიძე. ასევე ჩატარდება წიგნის „რა არის ნატოს“ პრეზენტაცია. საპარლამენტო ფრაქცია „ერთობა სამართლიანობისთვის“ ღია სხდომაზე დღეს განათლების და მეცნიერების მინისტრ დიმიტრი შაშკინს ნელის ოპოზიციონერმა დეპუტატებმა ფრაქციაზე მიწვევა შაშკინს უკვე გაუგზავნეს.
ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განმოგძობთ ამინდის პროგნოზით. უნალეკო ამინდია დღეს ნავარაუდები მთელ საქართველოში. ბათუმში 30 გრადუსი იქნება ჰაერის მაქსიმალური ტემპერატურა, სოხუმში 28 გრადუსი, ფოთში 31 გრადუსი, ქობულეთში 30. ქუთაისში 33 გრადუსს მიაღწევს ტემპერატურა. მესტიაში 24 გრადუსია ნავარაუდები, ზუგდიდში 33 გრადუსი, ოზურგეთში 29, ამბროლაურში 28 გრადუსი, ახალციხეში 26, გორში 27 გრადუსი სითბო, ცხინვალში 26 გრადუსი, მცხეთაში 27, რუსთავში 26 გრადუსი, თელავში 25 გრადუსი სითბოა ნავარაუდები, გუდაურში +17, ბაკურიანში +21 გრადუსი იქნება. რაც ეხება თბილისს, მაქსიმალური ტემპერატურა დღეს 26 გრადუსი იქნება, ისევე როგორც მთელ საქართველოში. თბილისით მზიანი ამინდია ნავარაუდები. 9:06 წუთია, ეთერშია რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა. დღეს დილით განვაგრძობთ გადაცემას ჩვენი თემების ანონსით. საქართველოს ნატოს ურთიერთობაზე ვილაპარაკებთ ჩვენს დღევანდელ გადაცემაში. გასული კვირის ბოლოს ბრიუსელში ნატოს ქვეყნების თავდაცვის მინისტრთა სხდომა ჩატარდა, ჩვენი კორესპონდენტი იმყოფებოდა იქ და შეძლო გასაუბრებოდა როგორც ნატოს წარმომადგენელს, ასევე საქართველოს წარმომადგენელს ნატოში.
თავად ჩრდილო ატლანტიკური საბჭოს ვიზიტი არის ძალიან მნიშვნელოვანი პოლიტიკური მხარდაჭერის გზავნილი. პირველი, როცა გამოცხადდა, რომ ეს ვიზიტი შედგებოდა, თვითონ ეს უკვე იყო ძალიან მნიშვნელოვანი პოლიტიკური მხარდაჭერის გზავნილი. ძალიან პირდაპირ მინიშნება იმაზე, რომ საქართველოს თემატიკა, საქართველოს საკითხები არის უაღრესად აქტუალური ალიანსისთვის.
ამაზე დაწერილებით ოდნა მოგვიანებით, დღევანდელ პროგრამაში მოგითხრობთ აგრეთვე ფოცხვეწერში თბილისიდან ჩასახლებული დევნილების პირობებზე, მათ პრობლემებზე ისინი ჩვენი პარტნიორი რადიო სადგურის კორესპონდენტზე საუბრნენ. რაც ეხება გადაცემის მეორე ნახევარს და ჩვენს ერთ-ერთ მთავარ თემას, ეს იქნება სანაზღვრო ბიზნესი საქართველოში. გასულ კვირაში ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის ინიციატივით შედგა სანაზღვრო კომპანიებთან შეხვედრა და ილაპარაკეს პრობლემებზე, რომელიც ამ სფეროშია, შესაძლო სამარაუდო გადაჭრის გზებზე. ამის თაობაზე მოისმენს ჩვენს ერთ-ერთ სიუჟეტს.
ჩვენ ახორციელებს ძალიან თანამედროვე გეგმას, რომელსაც ქვია სანაზღვრო სექტორის განვითარება. თუმცა უნდა აღნიშნოს, რომ დღეს სანაზღვრო სექტორი იმყოფება დაახლოებით იმ ფაზაში, რა ფაზაშიც იყვნენ კომერციული ბანკები 10-20 წლის წინ.
ჩვენი სტუმარი გადაცემის მეორე ნაწილში იქნება გიორგი გიგოლაშვილი, საქართველოს სადაზღვევო ინსტიტუტის პრეზიდენტი. ვილაპარაკებთ ქართულ სადაზღვევო ბაზარზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ გადაცემას. ახლა 9:08 წუთია უკვე. გასული კვირის ბოლოს, როგორც უკვე გითხარით, ბრიუსელში ჩატარდა ნატოს ქვეყნების თავდაცვის მინისტრთა სხდომა. ამასთან ნატო საქართველოს ურთიერთობას რაც ეხება, ამ სხდომის მთავარი თემა ბუნებრივი არ ყოფილა საქართველო, ბევრი სხვა საკითხი იყო, მათ შორის ავღანეთი, ლიბია და ასე შემდეგ. ცნობილი არის, რომ ნოემბრის დასაწყისში საქართველოს ესტუმრება ნატოს ატლანტიკური საბჭოს დელეგაცია, ნატოს გენერალური მდივნის ანდერს ფონ რასმუსენის ხელმძღვანელობით. საქართველოს საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩი ნატოში გრიგოლ გალობლიშვილი აცხადებს, რომ ალიანსი ერთსულონა დაღიერებენ საქართველოს მიერ ეროვნული ნაციონალური პროგრამის შესრულების დროს მიღწეულ პროგრესს და ჯერონა დაფასებენ ქართველი ჯარისკაცების მიერ ავღანეთის საერთაშორისო უსაფრთხოების ოპერაციაში შეტანილ წვლილს. სწორედ გრიგოლ გალობლიშვილთან მცირე ინტერვიუთი იწყება სიუჟეტი, რომელიც კობალი გლიკაძე მოამზადა. კობალი გლიკაძე მას ბრიუსელში ყოფნისას ესაუბრა.
ამ ეტაპზე მიმდინარეობს მოლაპარაკება, როგორც თქვენ იცით, საქართველო არ არის წამყვანი ძალახოლმე რეგიონებში, აქ არიან ინგლისურად lead nation-ები, ანუ წამყვანი ქვეყნები, წამყვანი ძალები, იქ სადაც ქართველი ვისაინთადაც საქართველოს შეიარაღებული ძალების წარმომადგენლები მსახურობენ. ეხა მიმდინარეობს მათთან მოლაპარაკება და სავარაუდოდ 2012 წლიდან მოხდება დამატებითი ქართული კონტინგენტის გაგზავნა. ასევე მნიშვნელოვანია, რომ არამხოლოდ დამატებითი საბრძოლო კონტინგენტის გაგზავნა ხდება, არამედ იმისთვის, რომ 2014 წელს წარმატებით დასრულდეს გარდამავალი ეტაპი. ჩვენ ვაგზავნით ტრეინერებსაც, ან ჩვენ ვაგზავნით ინსტრუქტორებსაც. ჩვენ მზად ვართ, რომ დახმარება გაუწიოთ ავღანეთის შეიარაღებულ ძალებს, სწორედ მათი პროფესიონალიზმის ამაღლების კუთხითაც და გავცნათ გარკვეულწილად მათი შეიარაღებული ძალების ქვედანაყოფები. ასე რომ უკვე გაგზავნილი არის 11 ქართველი ინსტრუქტორი და იგეგმება მომავალშიც ამ კუთხით დამატებითი ინსტრუქტორების გაგზავნა.
ნატო საქართველოს ურთიერთობა ყოველწლიური პროგრამა და ამ თვალსა ესეც საინტერესოა, რაიმე ისეთ მესიჯს გზავნილს თუ ჩამოვიტანს
გენერალური მდივანი. ეს არ არის გენერალური მდივნის ვიზიტი, ეს არის ჩრდილოატლანტიკური საბჭოს ვიზიტი, რომელიც თავისთავში მოიცავს როგორც გენერალურ მდივანს, ასევე წევრი სახელმწიფოების მუდმივ წარმომადგენლებს, ელჩებს. თავად ჩრდილოატლანტიკური საბჭოს ვიზიტი არის ძალიან მნიშვნელოვანი პოლიტიკური მხარდაჭერის გზავნილი. პირველი, რაც ჯერ მარტო მაშინ, როცა გამოცხადდა, რომ ეს ვიზიტი შედგებოდა, პირველი ისე ვამბობ, ანუ თვითონ ეს უკვე იყო ძალიან მნიშვნელოვანი პოლიტიკური მხარდაჭერის გზავნილი, ძალიან პირდაპირ მინიშნება იმაზე, რომ საქართველოს თემატიკა, საქართველოს საკითხები არის უაღრესად აქტუალური ალიანსისთვის. საქართველოში მიმდინარე მოვლენები, საქართველოს უსაფრთხოება არის ის თემები, რაზეც მიუხედავად იმ მრავალი გამოწვევისა თუ სირთულისა, რის წინაშე დღეს ალიანსი დგას, მიუხედავად ამ ყველაფრისა საქართველო ალიანსისთვის აქტუალობას არ კარგავს. ეს ჩემი აზრით პირველი პირდაპირი მანიშნებელი, როგორც კი გამოცხადდა ჩრდილოატლანტიკური საბჭოს ვიზიტით, ანუ ამ ვიზიტის მნიშვნელობის.
ანუ
თავისთავად ფაქტი ჩრდილოატლანტიკური საბჭოს ჩამოსვლისა არის უკვე პოლიტიკური მხარდაჭერის დემონსტრირება და დემონსტრირება იმისი, რომ საქართველოს თემატიკა, საქართველოს უსაფრთხოება არის უკიდურესად აქტუალური ალიანსისთვის. Ну, ისე ვამბობ, ეს არის კიდევ ერთი ხაზგასმა ალიანსის ჩართულობისა ამ რეგიონში, საქართველოსთან მიმართებაში და რეგიონთან მიმართებაში.
განცხადა რადიო თავისუფლებასთან ინტერვიუში საქართველოს საგანგებო და სრულუფლებიანმა ელჩმა ნატოში გრიგოლ კალუბლიშვილმა. აღსანიშნავია, რომ 2012 წლის მაისში ნატოს მომდევნო სამიტს შეერთებული შტატების ქალაქი ჩიკაგო მასპინძლებს. მომდევნო სამიტის მასპინძელი ქვეყნის თავდაცვის მინისტრი ლეონ პანეტაკი 5-6 ოქტომბერს პირველად ესწრებოდა ნატოს სამიტს. პრესკონფერენციაზე ლეონ პანეტამ რადიო თავისუფლების შეკითხვის პასუხად საქართველოს ნატოში გაწვრთნების საკითხისადმი მიბრუნებას კი არ გამორიცხა.
You know, that's a decision obviously for the NATO members to make.
ცხადია, რომ ეს გადაწყვეტილება ნატოს წევრების მისაღებია. ცხადია ისიც, რომ ჩიკაგოს სამიტზე რამდენიმე მნიშვნელოვან საკითხზე მსჯელობა მოგვიწევს. ეს არის ვითარება ავღანეთში, განსაზღვრა იმისა, რა სახით ვიქნებით იქ წარმოდგენილი 2014 წლის შემდეგ. ეს არის ლიბიასთან დაკავშირებული საკითხები. მაგრამ დარწმუნებული ვარ, თუ საქართველო განაცხად შეიტანს, ნატო მას სამართლიანად მოეგიდება.
Makes its application that the process in NATO will be able to deal with that fairly.
საქართველოს ნატოსთან თანამშრომლობს ყოველწლიური ეროვნული პროგრამის ფარგლებში. 2009 წლიდან კი მოქმედებს ნატოს საქართველოს საბჭო, რომელიც რეგულარულად მართავს შეხვედრებს როგორც ბრიუსელში, ისე თბილისში. საქართველოს მიმართ ნატოს მთავარი მოთხოვნებია დემოკრატიული სასამართლო და საარჩევნო რეფორმები და სამხედრო და უსაფრთხოების სფეროს ტრანსფორმირება. თუმცა ნატოს გაწევრიანების რიგში უფრო ახლოს დგანან დასავლეთ ბალკანეთის ქვეყნები, ბოსნია, ჰერცეგოვინა და მონტენეგრო, რომლებიც დემოკრატიისა და უსაფრთხოების სფეროს მდგომარეობით გავრცელებული მოსაზრებებით ბევრად უფრო ჩამორჩებიან საქართველოს.
ეს იყო კობალი გლიკაძე, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განმოგცობთ გადაცემას.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g. რადიო თავისუფლება _g.
შეგახსენებთ, გვესმენთ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს თილით. ახლა 9:14 წუთია და შემოგთავაზებთ ინფორმაციას დღეს დაგეგმილი მოვლენების და ღონისძიებების შესახებ. ვიღებ საქართველოს ამბებით, დროის მიხედვით მიყვები. დღეს სასტუმროს შერატონში ეკონომიკის სამინისტროს საერთაშორისო საავტომობილო კავშირის და სუამის ორგანიზებით სამოდელო გზატკეცილის ინიციატივასთან დაკავშირებით ექსპერტთა ჯგუფის შეხვედრა იმართება. საკპატენტის თავმჯდომარე გამართავს დღეს პრესკონფერენციას ჟენევაში ვიზიტის შედეგებზე. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროში გამართება ორშაბათის ბრიფინგი. ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტი დღეს წარუდგენს ჟურნალისტებს კვლევის მორგიკვლევის შედეგებს. ახალი მემარჯვენეები თელავის ოფისს გახსნიან დღეს. ფინანსთა მინისტრი სტუდენტებისთვის ჩაატარებს ლექციას საქართველოს ეკონომიკური ზრდის ტენდენციები. პარლამენტის თავმჯდომარე დავით ბაქრაძე იტალიის ეკონომიკის მინისტრს შეხვდება. სასაზღვრო პოლიციაში ნატოს შესახებ საინფორმაციო ცენტრის მოხალისებთან ლექცია გამართება დღეიდან ნატოს კვირეული ნატოს დღეები იწყება ამ დღეების გახსნა პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკის ადმინისტრაციულ შენობაში შედგება. დღეს ლეიბორისტული პარტია თბილისის საკრებულოსთან საგანგებო ბრიფინგს გამართავს თემაზე გაფრთხილება დედაქალაქის მთავრობას. პროექტის საქართველოს პარლამენტის ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტის გაძლიერება პრეზენტაცია გამართება დღეს. ქართული დასის თავმჯდომარის ჯონდი ბაღათურიას ინიციატივით გამართება ფრაქცია ერთობა სამართლიანობისთვის ღია სხდომა, რომელზეც მიწვეულია განათლების და მეცნიერების მინისტრი დიმიტრი შაშკინი. საქართველოს პარლამენტის ბიუროს სხდომა გამართება დღეს შუა დღის, რაც ეხება უცხოეთის ამბებს. დღეს ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრა იმართება ლუქსემბურგში, ბელორუსია და ირანი არის დასახელებული მთავარ თემებად. მსოფლიო ეკონომიკური ფორუმის სამიტი იმართება აბუ-დაბიში, დღეს იწყება ეს სამიტი. ეუთოს ხმელთაშუა ზღვისპირეთის კონფერენცია იმართება ჩერნოგორიაში. თურქეთზე იმსჯელებენ, თურქეთში დემოკრატიზაციასა და პოლიტიკურ ცვლილებებზე იმსჯელებენ დღეს ლონდონში დაგეგმილ შეხვედრაზე. რაც ეხება სხვა ამბებს, დღეს აღინიშნება, მეცხრეჯერ აღინიშნება მსოფლიოს დღე სიკვდილით დასჯის წინააღმდეგ და დღეს არის აგრეთვე ფსიქიკური ჯანმრთელობის მსოფლიო დღეც. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ გადაცემას დღეს დილით, განვაგრძობთ სიუჟეტით რეგიონიდან, კერძოდ ეს სიუჟეტი ეხება ფოცხვეწერში შესახლებული დევნილების პრობლემებს. რადიო ათინათის კორესპონდენტი თია შონიაგი ამბობთ.
თბილისის სხვადასხვა უბნებიდან ერთი წრის წინ გასახლებული აფხაზეთიდან დევნილები, რომლებიც ფოცხო ეწარის დასახლებაში ცხოვრობენ, რადიო ათინათთან გაუსაძრის პირობებზე საუბრობენ. აფხაზეთიდან დევნილი თინა გოგოხია ამბობს, რომ გაუსაძრის პირობებში ცხოვრობს შენობის კედლებიდან წყალი ჟონავს და ეს შენობა საცხოვრებლად უვარგისია.
მე ვარ დიაბეტიანი, იქიდან გამოყარეს რამდენი ხანია, სიხვეწები გადამიყვანეთ, იგი დავანტყოფი კალი ვარ შაქრიანი. ფილიში მივდივარ ახლა წამლებზე. იქ ჩემო თხში წყალი ჩამოდის, რამდენჯერ დაურეკე ზუბდითი, ხელხაზე კიდე დაურეკე, წერილი ვიყავი თბილისში განის იმაზე, იქ ცხოვრობდი იმაში და გამოყარეს აგვისტოს წალი და გაუსაძლის მდგომარეობაში ვარ, გაუსაძლის.
52 წლის დევნილი დარინა თაკალანძე, რომელიც ფოცხოეწერის დასახლებაში ხუთ შვილთან და ორ შვილიშვილთან ერთად ცხოვრობს, აცხადებს, რომ დასახლებაში სამედიცინო ამბულატორიაც კი არ არსებობს, რომ ადამიანმა წამალი შეიძინოს.
რა არის ფოცხოეწერში, არაფერი არა გვაქვს აბსოლუტურად, რაღაც რაღაცები რო არის, ეგარაფერი სამუშაო აქ არ არის და სამედიცინო დახმარება და არაფერი და მეტი რა უნდა იყოს. ი დახმარება ზოგიერთი რაღაცეები რა მთავრობის იმიდან ახლა რაღაც დასაქმების ის არის, ქაქმები იქნებაო, მაგრამ განაეს რაც გვეყოფა სანამ ისინი დაიზრდებიან, სანამ კვეთსათებენ და სანამ საჭმელი იქნება, მანამდე ხო გვინდა არა, არც სამუშაო არ არის, არაფერი არა, აი აქ ფაქტიურად რო თავი არ ქიდეთ ამას ვეღარ იყიდი.
რამდენიმე დღის წინ ფოცხვეწერში ჩასახლებული დევნილები ბრიტანული არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლებმა და უგანდელმა აქტივისტებმა მოინახულეს, რაც დევნილ ჯანო შენგელიას თქმით საოცრად დადებითი მუხტი იყო მათ უფერულ ცხოვრებაში.
შეხვდით და ძალიან ყმაყოფილი დავშეთ, იმიტომ რომ გასაუბრება ხალხთან ურთიერთობა მაინც რაღაცნაირად ამხნევებს ადამიანს, ხო იცით, და ისეთი ხალხი იყო, რომ მსგავსი პრობლემები ჰქონდა იქანა და თავის ბავშვობას ამბავი მოკვეთს, რაც უგან დიდამი იყო ხალხი და რაც ყველა ვინც დამსწრე იყო იქამე ყმაყობილი დავრჩით იმ შეხვედრიზე. სიმედია კაცი, რომ რაღაცას დაგელაპარაკება, რო იყვის რაღაცა იქნება, მაინც სიმედია, რა არაფერიც რა არ იყოს, უკვე მორალურად რაღაც სხვანაირად ხდება ადამიანი.
დევნილები ამბობენ, რომ აუცილებელია ფოცხოეწერიდან ზუგდიდის მიმართულებით მუნიციპალური ტრანსპორტის პირდაპირ რეისი დაინიშნოს, რაც მათ მგზავრობის დამატებით ხარჯებს მოუხსნის. თია შონია, რადიო ათინათი, ზუგდიდი.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
9:20 წუთი სრულდება, განმოგცობთ გადაცემას. მეთერშია რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. განვიხილოთ გადაცემას ეკონომიკის კერძოდ დაზღვევის თემაზე საუბრით. გასულ კვირაში ეროვნულ ბანკში შედგა სადაზღვევო კომპანიებთან შეხვედრა, სადაც საქართველოში იზრდება დაზღვევის მსურველთა რიცხვი, თუმცა სადაზღვევო ბიზნესი ზარალს განიცდის. გასულ წელს საქართველოს კონტროლის პალატა სადაზღვევო კომპანიებს ეგრეთ წოდებული ზემოგების გამო აკრიტიკებდა. მიმდინარე წლის პირველი 6 თვის შედეგების მიხედვით კი დაზღვევის ბიზნესის წაგებამ თითქმის 2 მილიონი ლარი შეადგინა. რა არის ამის მიზეზი, ამის გარკვევა ცდილობდნენ გასულ კვირაში გამართულ შეხვედრაზე. ამ თემაზე საუბარს ჩვენ განვაგრძობთ მოგვიანებითაც.
მიმდინარე კვირაში, კონკრეტულად კი 5 ოქტომბერს, საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი გიორგი ქადაგიძე სადაზღვევო კომპანიების ხელმძღვანელებს შეხვდა. სწორედ ეროვნული ბანკი ახორციელებს სადაზღვევო სექტორის ზედამხედველობას და რეგულირებას. სადაზღვევო ბიზნესის თავყრილობის მოწყობის მიზანი ამ სფეროში არსებულ ვითარებაზე საუბარი იყო, რადგან გაირკვა, რომ 2011 წლის პირველ ნახევარში სადაზღვევო ბიზნესმა თითქმის 2 მილიონი ლარის ზარალი განიცადა. ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის გიორგი ქადაგიძის განცხადებით, ზარალ საგანგაშო არაფერია.
ჩვენ ახორციელებს ძალიან თანამედროვე გეგმას, რომელსაც ქვია სადაზღვევო სექტორის განვითარება, თუმცა უნდა აღინიშნოს, რომ დღეს სადაზღვევო სექტორი იმყოფება დაახლოებით იმ ფაზაში, რა ფაზაში იყვნენ კომერციული ბანკები 10-20 წლის წინ. განვითარება თავის თავში მოიცავს როგორც ახალი მოთამაშის გაჩენას, ასევე ზოგიერთი ძველი მოთამაშის გაქრობას, შეეცმას კონსოლიდაციას და ასე შემდეგ. რაც ასახათ მინდა აღნიშნო არის ის, რომ დღეს უკვე 10-კაციანი და 20-კაციანი სადაზღვევო კომპანიების ერა არის დასრულებული, ესეთი კომპანიები აღარ უძლებენ ჩვენს ახალ სტანდარტებს.
გიორგი ქადაგიძის განცხადებით, პრიორიტეტი რამდენიმე საკითხს მიენიჭება. ეს არის კომპანიების საქმიანობის გამჭვირვალეობა და მომხმარებელთა უფლებების დაცვა.
ჩვენი მთავარი ამოცანა დღეს არის მომხმარებელი იყოს დაცული და ამის გარანტი ნამდვილად არის ეროვნული ბანკი და იქნება მომავალში. სტატისტიკისთვის მინდა გითხრათ, რომ საბანკო სექტორში დასაქმებულია 17000 ადამიანი, სადაზღვევო სექტორი ასაკობრივად დაახლოებით 2300-2400 ადამიანს და იმისთვის პოტენციალით რაც გააჩნია ამ სექტორს, ჩვენ დარწმუნებული ვართ, რომ მომავალშიც სადაზღვევო სექტორი მოყვება ერთ-ერთ მთავარ დასაქმად.
ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის და სადაზღვევო სფეროს მარეგულირებლის პოზიციას ეთანხმება მცირე და საშუალო საწარმოთა ასოციაციის პრეზიდენტი, ეკონომიკის ექსპერტი გიორგი ისაკაძე. მისი აზრით, ეროვნულ ბანკში გამართული შეხვედრა პრევენციული ხასიათის იყო.
სახელმწიფოს მხრიდან საკმაოდ ნათლად იქნა გზავნილი მიწოდებული საიმისოთ, რომ მოხდეს ამ სფეროს, ესე ვთქვათ, ჩალევში დასერიოზულება იმ კუთხით, რომ მაქსიმალურად მოხდეს მისი გამსხვილება და ადგილი არ ქონდეს ისეთ მომენტებს, რაც ქვეყანამ ცოტა უფრო ადრეულ წარსულში, მაგრამ რამდენიმე წლის წინ გაიარა კომერციულ ბანკებთან მიმართებაში. როცა რამდენიმე მტკივნეული მომენტი დაფიქსირებული იყო, მაგრამ დღეს ბაზარზე მეტნაკლებად მაინც სტაბილური ბანკებია და რომ არ მოხდეს რაიმე ამდაგვარი, გამომდინარე იქიდან, რომ ყველა სადაზღვევო შეძლოს, რომლებიც ცოტანი არ არიან ბაზარზე თავისი პირობების შესრულება და ეს მიმართულება მიმზიდველი იყოს, მე მაინც გონია, რომ საჭირო აუცილებლად სექტორის გამსხვილება.
კომპანიების გამსხვილების მომხრეა სადაზღვევო სფეროს წარმომადგენელთა ნაწილი, მათ შორისაა ალდაგი BCI-ის ხელმძღვანელი ნიკა გამყრელიძე. იგი ოპტიმისტურადაა განწყობილი.
სადაზღვევო ბაზარი ძალიან დინამიურად ვითარდება. 6 თვის შედეგებით, რო წაგებაზე ეს სამაში მეფიქრო, რომ საგანგაშო არაფერი არ არის, შეიძლება რამოდენიმე კომპანია იყოს წაგებაზე, რამოდენიმე კომპანია მოგებაზე, ჩვენი კომპანია ამ შემთხვევაში სტაბილურად მომგებიანი არის. ფიქრობ, ეს შეიცვლება, რაც ბაზარზე ხდება გამსხვილების კუთხით, ესეც მოსალოდნელი იყო, იმიტომ რომ ჩემი აზრით საქართველო არის იმ ხელა ქვეყანა, რომ 17-18 კომპანია ოპერირებდეს.
ეროვნული ბანკის რეგულაციების შედეგად კომპანიების გამსხვილებისა და საერთოდ სადაზღვევო ბიზნესში სახელმწიფოს ჩარევის მოწინააღმდეგენი არიან თავისუფალი ეკონომიკის მომხრეები. ისინი ფიქრობენ, რომ კომპანიების შერწყმით მარეგულირებელი ორგანო საქმეს იმარტივებს, შედეგად კი კონკურენცია იზღუდება. ეკონომიკის ექსპერტის მიშა თავხელიძის აზრით, რეგულაციების გამკაცრებით სადაზღვევო ბიზნესის განვითარება ვერ მოხერხდება.
იმ მოტივით, რომ სადაზღვევო კომპანიებს სახელმწიფო ფულს აძლევენ ამ სახელმწიფო სამედიცინო დაზღვევის პროგრამაში, ეროვნულს ექნება ცდელობა, რომ უფრო მეტი გააკონტროლოს ვიდრე ახლა. ანუ ზრდის და ზრდის თავის მონაწილეობას ამ ბიზნესის რეგულირებაში და მე მგონია, ეგ არ არის კარგი. იმიტომ რომ საქართველოში სადაზღვევო ბიზნესი ჩემი აზრით საერთოდ ჩანასახის ფორმაშია, თქვათ იგივე ბანკებთან შედარებით. ბევრი სადაზღვევო პროდუქტი არსებობს, რომელიც საქართველოს ბაზარზე ჯერჯერობით ძალიან ცოტა არის და ამ შემთხვევაში ლოგიკურადაც გასაგებია, რომ რაც უფრო მეტ თავის უფლებას მიცემ და ნაკლებად შეაწუხებ, მით უფრო მეტი საშუალება ექნება განვითარდეს.
სადაზღვეო ბიზნესის თავისუფალი საბაზრო პრინციპებით განვითარებას ემხრობა კომპანიების წარმომადგენელთა ნაწილიც. მათ შორის არის არქიმედეს გლობალ ჯორჯიას ხელმძღვანელი ნიკა რამიშვილი. მისი აზრით, საქართველოს ბაზრისთვის 15 კომპანია ბევრი ნამდვილად არ არის და კომპანიების გამსხვილებისა თუ გაკოტრების განსაზღვრელი თავად ბაზარი უნდა იყოს. ნიკა რამიშვილი 6 თვის შედეგების მიხედვით სერიოზული დასკვნების გაკეთებასაც არამართებულად მიიჩნევს.
დაზღვანი რთული პროდუქტია, რომ რეალურად იმის თქმა, რომ ეხა ზარალიანი აწელი არის ძალიან რთული, იმიტომ რომ სადაზღვო კომპანიები ახორციელებენ ძალიან დიდ ინვესტიციას ძირითად საშუალებებში, როგორიც არის ჰოსპიტალების მშენებლობა, თავისთავად ცხადია, რომ ანთავსებენ რეზერვებს და კონტრაქტები, რომელიც არის 3-წლიანი და 4-წლიანი, იმაზე ერთ წელზე განხილვა და საუბარი, რომ ტავგებიანი თუ მომგებიანი, რეალურად არის ძალიან რთული.
გასულ წლებში საქართველოს სადაზღვეო ბიზნესი მომგებიანად ითვლებოდა. 2010 წელს საქართველოს კონტროლის პალატა სადაზღვეო კომპანიების ეგრეთ წოდებულ ზემოგებაზეც კი ალაპარაკდა. წელს, მიუხედავად მთლიანი შიდა პროდუქტის ზრდისა და ინფლაციის შემცირებისა, სადაზღვეო ინდუსტრიამ პირველი 6 თვე თითქმის 2 მილიონიანი ზარალით დაასრულა. შედეგად, ორმა კომპანიამ გაკოტრების პროცედურაც კი დაიწყო.
ეს იყო კახამჭედლიძე. თემაზე საუბარს ჩვენ განვაგრძობთ გადაცემის მეორე ნაწილში ჩვენ სტუმართან ერთად. ჩვენი სტუმარი იქნება საქართველოს სადაზღვეო ინსტიტუტის პრეზიდენტი გიორგი გიგოლაშვილი. თქვენ შეგეძლებათ საუბარში მონაწილეობა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ გადაცემას. განვაგრძობთ გადაცემას. გასული კვირის ბევრი შეფასებით უმნიშვნელოვანესი მოვლენის საფრანგეთის პრეზიდენტის საქართველოში ვიზიტის შესახებ ლაპარაკით, მხოლოდ არა ვიზიტის შინაარსობრივი, თავად ვიზიტის შინაარსობრივი ნაწილის, უფრო მისთვის მზადებაზე და მზადების სულისკვეთებას შეეხება გიორგი გვახარიას მიერ მომზადებული სიუჟეტი.
პოლიტიკური რეკლამა, რომელიც ერთ კვირაზე მეტი გადიოდა ნაციონალურ ტელეარხებზე, ნამდვილად არის ერთგვარი არტეფაქტი, რომელიც ნათლად გამოხატავს, როგორია პოლიტიკური კულტურის დონე დღევანდელ საქართველოში. სარეკლამო რგოლი, უბრალოდ ნიკოლა სარკოზის ვიზიტის ანონსი, თბილისის ჯავახიშვილის სახელობის უნივერსიტეტის სტუდენტმა, ბლოგერმა ლაშა ქავთარაძემ ჰოლივუდის ბლოკბასტერებს შეადარა. თუმცა ჰოლივუდის ასოციაცია უფრო კლიპის მონტაჟურმა რიგმა, ტემპმა, ეგრეთ წოდებულმა ექშენმა შექმნა, თორემ კლიპის ტექსტი და ტექსტის წაკითხვის მანერა, ინტონაცია ლაშა ქავთარაძის თქმით უფრო საბჭოურია.
ის ევროპის ერთ-ერთი ყველაზე გავლენიანი პოლიტიკური ლიდერია. იგი საქართველოს მხარში დაუდგა ისტორიის ერთ-ერთ ყველაზე რთულ პერიოდში. საფრანგეთის პრეზიდენტი ნიკოლა სარკოზი კვლავ საქართველოშია. მას დიდი სურვილი აქვს კიდევ ერთხელ დაუდასტუროს საქართველოს თავისი მხარდაჭერა. 7 ოქტომბერს, 17:29-ზე, თავისუფლების მოედანზე, საფრანგეთის და საქართველოს პრეზიდენტები სრულიად საქართველოს მოქალაქეების წინაშე. ყველას, ვინც იცის 2008 წლის აგვისტოში ნიკოლა სარკოზის ვიზიტის მნიშვნელობის შესახებ, ყველას, ვისაც საქართველოს თანამედროვე ევროპულ სახელმწიფო ფილოსოფიას უსწრებს და უნდა მსოფლიოს კვლავ გააგებინოს მშვიდობიანი დეოკუპაციის მოთხოვნა, გელით თავისუფლების მოედანზე. იმისთვის, რომ ჩვენი ერისმა ვერ ამიჩადოს და ხმამაღლა ისმოდეს მსოფლიოში, 7 ოქტომბერს თავისუფლების მოედანი კვლავ მოექცევა მსოფლიო მედიის ყურადღების ცენტრში.
საბჭოთა კავშირი და ბრეჟნევის ვიზიტები. დღეს საზოგადოების ერთი ნაწილი, განსაკუთრებით ოპოზიციურად განწყობილი საზოგადოება, სარკოზის ვიზიტს, რომელიც ამ კლიპით თუ ვიმსჯელებთ ფაქტობრივად რეალურ ვიზიტამდე დაიწყო, ხშირად ადარებს კომუნისტი ლიდერების თბილისში ჩამოსვლას. საფრანგეთის პრეზიდენტი ნიკოლა სარკოზი კვლავ საქართველოშია. გვარწმუნებს დიქტორის ხმა 2008 წლის აგვისტოში გადაღებული სარკოზის ვიზიტის კადრების ფონზე. რა არის ეს? თუ არა კინემატოგრაფიული ტრიუკი, ატრაქციონი? სერგეი ეიზენშტეინი სწორედ ასეთ კინოატრაქციონებზე წერდა: ისე უნდა დავამონტაჟოთ ფილმი, რომ ატრაქციონების მონტაჟით მოვხნათ მაყურებლის ტვინიო. მერე კინოში ხმა მოუვიდა და დიდმა რეჟისორმა ეგრეთ წოდებულ ასინქრონულ მონტაჟზე დაიწყო წერა. გამოსახულება ერთს ამბობს, ტექსტი მეორეს, მაგრამ შეიძლება შევქნათ მათი ერთიანობის ილუზია და ახლა უკვე ამ კონტრაპუნქტის საშუალებით მივახციოთ პუბლიკის მანიპულაციას. თუ კი 20-იანი წლების დასაწყისში ავანგარდისტი რეჟისორი თვლიდა, რომ ასეთი ტრაქტორით შესაძლებელია გაუნათლებელი ჩამორჩენილი რუსეთის გამოღვიძება და მასების განათლება, მოგვიანებით სტალინის ეპოქის დროს სწორედ ეს კონტრაპუნქტი გახდა საშუალება აზრის შენიღბვისა და მაყურებლისთვის სიმართლის თქმისა. მაგრამ ამ ხნის განმავლობაში მაყურებელი განვითარდა და გაიზარდა. კინოში ტრაქტორის ეფექტის მიღწევა თითქმის შეუძლებელი გახდა. კინორეჟისორებმა ეს იციან, პატივცემენ მაყურებელს და ამ ილუზიონიზმზე უარს ამბობენ. რამდენად სემენ პატივს საზოგადოება სარკოზის კლიპის ავტორები? ისინი ხომ ჯერ კიდევ სარკოზის ვიზიტამდე ერთი კვირით ადრე გვეუბნებოდნენ, სარკოზი კვლავ საქართველოშია. ანუ კი არ ჩამოვა, უკვე აქ არისო. უფრო მეტის, მას დიდი სურვილი აქვს კიდევ ერთხელ დაუდასტურო საქართველოს თავისი მხარდაჭერაო. ანუ კლიპის ავტორებმა წინასწარ იცოდნენ, რისი სურვილი აქვს სარკოზის. და დარწმუნებულები იყვნენ, რომ მაყურებელიც ადვილად დაიჯერებდა ამას. დაიჯერებდა და აუცილებლად წავიდოდა საფრანგეთის პრეზიდენტთან შესახვედრად. უპირველესად მის სანახავად, ცოცხალი სარკოზის სანახავად.
ფორმა სწორედ შეიძლება გაგახსენოს ბრეჟნევის ვიზიტი რა, როდესაც ჩვენ აბსოლუტურად არიყავი თავისუფალი იმ არჩევანში, რომ მისულიყავ. აი გონება თითქოს არ მონაწილეობდა.
ესაა ფილოსოფოსი ლელა გაფრინდაშვილი, რომელიც ჩვენთან საუბარში წინააღმდეგია ანალოგიისა ამ ვიზიტსა და საბჭოთა ლიდერების ვიზიტებს შორის. ბრეჟნევის ვიზიტი, მაგალითად, ესაა იმ ქვეყნის ლიდერის ვიზიტი, რომელსაც ქვეყანა აქვს დაპყრობილი. მაგრამ ფორმა არ იცვლება. ლელა გაფრინდაშვილი ამბობს, რომ ხელისუფლების დამოკიდებულება თავისი ხალხის მიმართ თითქმის იგივეა, რაც საბჭოთა ეპოქაში.
როდესაც ფორმა გავლენას ახდენს ჩემს არჩევანზე, აი ეს არის, რაც რამაც შეიძლება გამაღიზიანოს, თორე პოლიტიკურად ცხადია, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ვიზიტი.
ჰეროიკული აგზნებული რიტორიკა გამორიცხავს თავისუფალ არჩევანს, ამბობს ლელა გაფრინდაშვილი. ანუ ეს აგრესიული სტილი, ეს ხმამაღალი პათეტიკა ეზენშტეინის ტრაქტორისა არ იყოს, აღაგზნებს მასებს და რაც თავარია აიმედებს, არწმუნებს, რომ ერთი პიროვნების ვიზიტმა მართლაც შეიძლება მნიშვნელოვნად შეცვალოს ისტორია, პოლიტიკა და რაც თავარია მისი ცხოვრება უკეთესი გახდეს. ლაშა ქავთარაძის თქმით, თუ კი გავითვალისწინებთ იმას, რომ საზოგადოების დიდი ნაწილი ისევ ინფორმაციულ ვაკუუმში ცხოვრობს, არაა გამორიცხული უამრავმა ადამიანმა დაიჯეროს ეს.
იმიტომ რომ ვიცი კონკრეტული ფაქტები, მაგალითად ჩემი მეგობრის დედა მოყავს ამეგრელიდან სკოლის მასწავლებელი იმისთვის, რომ დაახვედრონ ნიკოლა სარკოზის გამოსვლას. გარდა იმისა, 7 ოქტომბრის დასვენების დღეს გამოცხადება იყო ცალკე მოვლენა, ვერ მივხვდი რატომა დავიშალოთ ნიკოლა სარკოზის ვიზიტის დროს.
თბილისობის დღესასწაულის გადმოტანა ოქტომბრის დასაწყისში და 7 ოქტომბრის გამოცხადება დასვენების დღე თბილისში ჩვენი რესპონდენტებისთვის არამარტო საბჭოთა მემკვიდრეობის გამოხატულებაა. ლაშა ქავთარაძე ამბობს, რომ ეს პროვინციალიზმიცაა დამახასიათებელი ჩაკეტილი საზოგადოებისთვის.
ტექსტში იყო ესეთი მონაკვეთები, რომ მთელი მსოფლიოს მედიის ყურადღება იქნება საქართველოსკენ მოპყრობილი, გამიზა შეკითხვა რატომ, როცა პრეზიდენტები თითქმის ყოველ მეორე კვირას თუ ყოველ თვე დადიან ვიზიტებით სხვადასხვა ქვეყნებში და არ მგონია, რომ მსოფლიო მედია დაზდევდეს პრეზიდენტებს და აშუქებდეს ამა თუ იმ ქვეყანას, სადაც ჩადის ეს პრეზიდენტი.
კლიპის ჩვენება ნაციონალურ არხებზე დასრულდა. სარკოზის ვიზიტის დეტალებზე და პოლიტიკურ მნიშვნელობაზე ახლა სპეციალისტები მსჯელობენ. ეს ვიზიტი შესაძლებელია მართლაც მნიშვნელოვანი აღმოჩნდეს ქვეყნისთვის. მაგრამ თუ კი პოლიტიკურმა რეკლამამ, რომელიც სარკოზის ჩამოსვლამდე ტრიალებდა, ქვეყანაში მართლაც იმუშავა, თუ კი ხალხი ცოცხალი სარკოზს სანახავად მართლაც ამ რეკლამამ მიიყვანა, მაშინ შეგვიძლია დავასკვნოთ, რომ ეზენშტეინის ტრაქტორი, ცივილიზებული სამყაროსთვის მოძველებული სახე, საქართველოში კვლავ ძლიერია. კლავაც ხნავს ადამიანების ტვინებს.
ეს გიორგი გვახარია იყო, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დაგუკვირდით ახალი ამბების მორიგი გამოშვება. ნიკო ნერგაძეს ვუთმობ ახლა ეთერს.
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, მოკლედ გეტყვით. ახალ ამბებს ეგვიპტის პრემიერ-მინისტრი ესამ შარაფი მოუწოდებს მოსახლეობას სიმშვიდისკენ მას შემდეგ, რაც კვირას შეტაკება მოხდა კაიროში ქრისტიან კოპტებსა და სამხედრო ქვედანაყოფებს შორის. დაღუპულია სულ მცირე 30 ადამიანი, 200-ზე მეტი არის დაჭრილი. ეს მონაცემები ჯერ კიდევ ზუსტდება. პოლონეთის პრემიერ-მინისტრმა დონალდ ტუსკმა განაცხადა მართველი პარტიის გამარჯვების შესახებ საპარლამენტო არჩევნებში, რომელიც კვირას ჩატარდა. მისმა პარტიამ, სამოქალაქო პლატფორმამ, ეგზიტ პოლების შედეგების მიხედვით 40%-მდე დააგროვა. მეორე ადგილზეა კონსერვატორული პარტია სამართალი და სამართლიანობა, რომელსაც ექს-პრემიერი იაროსლავ კაჩინსკი უდგას სათავეში, 30%-ი დააგროვეს. მთავარეპისკოპოსმა დესმონდ ტუტუმ, სამხრეთ აფრიკელმა აქტივისტმა და მშვიდობის დარგში ნობელის პრემიის ლაურეატმა ირანს მოუწოდა გაათავისუფლოს ევანგელისტი პასტორი, რომელსაც სასიკვდილო სასჯელი ემუქრება, რადგან აცხადებს, რომ არ უარყოფს ქრისტიანობას და არ დაუბრუნდება მუსლიმანობას. ამერიკის ეროვნულ დემოკრატიულ ინსტიტუტის დღეს მორგი კვლევის პრეზენტაციას ჩაატარებს მიმდინარე პოლიტიკურ თუ საზოგადოებრივ მოვლენებზე გამოკითხული მოსახლეობის მოსაზრებებს და განწყობებს ჟურნალისტებს დღეს 12 საათისთვის გააცნობენ NDI-ის ოფისში, რაც შეეხება პოლიტიკური პარტიების თუ ლიდერების რეიტინგებს. კვლევის შედეგები ტრადიციულად მედიისთვის დახურული იქნება. საპარლამენტო ფრაქცია ერთობა სამართლიანობისთვის ღია სხდომაზე განათლების და მეცნიერების მინისტრ დიმიტრი შაშკინს ელოდებიან. ყოფილმა ბიტლსმა სერ პოლ მაკარტნიმ მესამედ იქორწინა ამერიკელ ნენსი შეველზე.
დიდი მადლობა ნიკონ ნერგაძე იყო ეს. განმოგზავნოთ გადაცემას ეკონომიკის სიახლეებით რევა საყევარიშვილია ეთერში.
დილამშტოვისენინა საქართველოს და რუსეთის შორის რუსეთის ვაჭრობის სოფლიო ორგანიზაციაში გაწევრიანების თაობაზე მიმდინარე მოლაპარაკებების მორიგი რაუნდი აბსოლუტურად უშედეგოდ დამთავრდა. შესაბამისად საურაოდოდ საქართველოსგან რუსეთი თანხმობას სოფლიო სავაჭრო კლუბში გაწევრიანების თაობაზე წლეულს ვერ მიიღებს. ეს განცხადება ეს ფაქტი მას შემდეგ გახდა ცნობილი, რაც 7-8 ოქტომბერს მოლაპარაკებათა მორიგი რაუნდი სრულიად უშედეგოდ დასრულდა. მხარეები კვლავ საკუთარ პოზიციებზე დარჩნენ. რუსები არ არიან თანახმა საქართველოს უფრო მეტ ინფორმაცია მიაწოდონ საზღვისპირა კონტროლის პუნქტებთან დაკავშირებით. საქართველოს მხარე უარყოფს თანხმობის მიცემის შესაძლებლობას მანამდე, სანამ ეს მოთხოვნა შესრულებული არ იქნება. საგულისხმოა, რომ ამ განცხადების გამოხმაურება უკვე მოყვა თავად რუსეთშიც და საქართველოში. საქართველოში კიდევ ერთხელ ხაზი გაუსვეს, რომ ის მოთხოვნა და ის მინიმუმია, რომლის დაუკმაყოფილებლობის შემთხვევაში ქვეყანა ვერ გასცემს თანხმობას რუსეთის ვაჭრობის ორგანიზაციაში შესვლასთან დაკავშირებით. რაც შეეხება რუსეთში გაკეთებულ განცხადებებს, ის უკავშირდება იმას, რომ თავად რუსეთი არც ისე დიდად არის დაინტერესებული ამ ეტაპზე შევიდეს ვაჭრობის სოფლიო ორგანიზაციაში. იმ მარტივი მიზეზის გამო, რომ ის მან უნდა გაუხსნას თავისი ბაზარი ძალიან ბევრ დარგობრივ სტრუქტურას, იქნება ეს წარმოებაში, საფინანსო სექტორში თუ სხვაში, რაც ასაკვირველია რუსული ბიზნესის პოზიციების შესუსტებას გამოიწვევს. თუმცა ამავე დროს რუსებმა განაცხადეს, რომ ისინი მზად არიან დაიწყონ მოქმედება იმისათვის, რომ გვერდი აუქციონ საქართველოს თანხმობას და ასე ვთქვათ, ირიბი გზებით მოახერხონ ვაჭრობის სოფლიო კლუბში გაწევრიანება. ეს პროცესი სავარაუდოდ შესაძლოა უკვე 2012 წლის დასაწყისიდან ჩაეშვას, თუმცა თავისთავად ეს იქნება უპრეცედენტო შემთხვევები, როდესაც არა სრული კონსენსუსის, არამედ რაღაც შემოვლითი გზით შეიძლება ორგანიზაციაში გაწევრიანება. თავისთავად ქართული მხარეც არ გამორიცხავს ამ შესაძლებლობას, თუმცა ხაზს უსვამს იმას, რომ ირიბი მეთოდებით რუსების გაწევრიანება ვაჭრობის სოფლიო ორგანიზაციის ყველა წევრის ინტერესებს შელახავს და რასაკვირველია ამაზე ვაჭრობის სოფლიო ორგანიზაციამ თავი მაქსიმალურად უნდა შეიკავოს.
დიდი მადლობა რეზო. დღეს ალბათ რაღაც დეტალები კიდევ გახდება ცნობილი. საგარეო საქმეთა სამინისტროში ბრიფინგია. 9:37 ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენ ახლა განვაგრძობთ გადაცემას სტუმართან ერთად. ჩვენი სტუმარი გახლავთ გიორგი გიგოლაშვილი, საქართველოს სადაზღვევო ინსტიტუტის პრეზიდენტი. დილომშვიდობის ბატონო გიორგი.
მოგესალმებით.
დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. მსმენელს ჩვენ უკვე ვუთხარით, რომ ვილაპარაკებთ სადაზღვევო ბიზნესზე საქართველოში. რამდენად არის ეს ბიზნესი წარმატებული, სტაბილური, უფრო ვიტყოდი, და როგორ ვითარდება საქართველოში სადაზღვევო ბაზარი?
თქვენ მადლობა ამ თემას რომ აშუქებთ. როგორ ვითარდება, გააჩნია რა პერიოდის წრილში განვიხილავ. 1997 წლამდე იყო აბსოლუტურად ქაოსი, არ იყო საკანონმდებლო რეგულირება, თუ იყო ეს იყო საბჭოთა კავშირის დროინდელი ძალიან მოძველებული და პრინციპულად უკვე საქართველოსთვის მიუღებელი, ის არ შეიცავდა არავითარ თანამედროვე ეგრეთ წოდებულ ძლიერ განვითარებული დასავლეთ ევროპული ქვეყნების
გამოცდილებას.
დღეს ბოლო წლებში მოხდა სერიოზული გარდატეხა, სადღაც აი მკვეთრი ზრდა დაიწყო სადაზღვევო ბაზრის შემოსავლების თვალსაზრისით 2008 წლიდან, როდესაც 2007 წლებში, როდესაც სახელმწიფომ დაიწყო თავის სამედიცინო პროგრამების განხორციელება და ფაქტიურად 2010 წლამდე ბაზარი იყო ზრდადი. ახლა საინტერესო მონაცემია, რომ თქვათ 2009 შემოსავლო პრემიებმა შეადგინა 300 მილიონი ლარი, ხოლო 2010 წელს პირველად დაფიქსირდა ბოლო წლებში, რომ ეს 301 მილიონი იყო. ანუ მხოლოდ 1 მილიონიანი ზრდა მისცა ბაზარმა, თუმცა ამას თავისი მიზეზები ჰქონდა. პირველი ის, რომ სახელმწიფომ თავის პროგრამების ფაზში ამცირა და ეს აისახა კიდევაც ბაზარზე. მანამდე გეტყვით, წლიურად სადღაც 1.5 ჯერ მაინც იზრდებოდა ბაზარი. და მეორეც, ბოლოს და ბოლოს ის უნდა გავი გამოითვალისწინათ, რომ საქართველოში მე იმ თემას უახლოვდებით, ვერაც გააჟღერით. საქართველოში კონკურენცია იზრდება და შესაბამისად ფასები მცირდება დაზღვის. ახლა ამას სოფლიო ბაზარიც უწყობს ხოლმე ხელს, ხომ? ჩვენ დაკავშირებულები ვართ ახლა გადაზღვევით და ასე შემდეგ. მოწვეტილები სოფლიოს არა ვართ. ეს ყველაფერი შეიძლება და სხვა მიზეზებით ვთქვათ, გაყიდული პოლისების რაოდენობა ბოლო 2 წლის 6 თვეებს თუ შევადარებთ, რაზეც თქვენ საუბრობდით, წინ მიმოხილვა გააკეთეთ საკმაოდ სერიოზულ და საინტერესო, გაყიდული პოლისების რაოდენობაც იყო შემცირებული. მაგრამ ერთ რაღაცას ვიტყვი, საქართველოს არის ამიერკავკასიის რეგიონში ერთ სულ მოსახლეზე პრემიებს თუ იანგარიშებთ, რაც მეტია ეს მაჩვენებელი, მით უფრო კარგადაა დაზღვა განვითარებული. ერთ-ერთი პარამეტრი ამიერკავკასიაში ჩვენ ვართ ლიდერები. ამავე დროს ბაზარი მაინც არის ზრდადი და საქართველოში ბაზრის პოტენციალი არის საკმაოდ მაღალი. ანუ ეს 2 მილიონიანი წაგება, ანუ 1.7 მილიონი ლარი იყო დასახელებული, განგაშის საფუძველს არ იძლევა. ეს შეიძლებოდა ყოფილიყო ჯამურად რამოდენიმე სადაზღვო კომპანიის მაჩვენებლის გავლენა ბაზარზე, მაგრამ რამდენადაც ჩვენთვის არის ცნობილი და პრინციპში ეროვნული ბანკი ყოველ საქვეყნებს ხოლმე ყოველ კვარტალურად უფრო სწორედ აქვეყნებს და მეორე წლიურად ფინანსურ და სტატისტიკურ მაჩვენებლებს, მე ვერ დავინახე ახერ რომ თლიანად ბაზარზე რაიმე საგანგაშო მოვლენები დატრიალებულიყო, თქვათ, ბოლო 6 თვის განმავლობაში. ეს ზარალი არის, ასე თქვათ, ბიზნესური ზარალი და არა ის, რომელიც ანგრევს სისტემას. მხოლოდ ერთ
მე მაინტერესებს რა ეს ცოტა ისე დავსვამ შეკითხვას, უხეშად შევა მოგეჩვენოთ, რა ესაქმება ზოგადად ეროვნულ ბანკს სადაზღვევო ბიზნესთან?
ერთი სადაზღვო კომპანია, წარმატებული სადაზღვო კომპანია, მის პორტფელში შედის რამოდენიმე ასეული ათასი, აი პირველ ხუთელს მიუბრუნდეთ ციფას, მე ეს რაოდენობა მცირდება. ასეულობით 1000 დაზღვეული იქ იურიდიული პირი იქნება, შენობა, ნაგებობა, ავტომობილი თუ კონკრეტული პიროვნება. და ეხლა წარმოიდგინეთ, ეს რომ მხოლოდ სადაზღვო კომპანიის ადამიანებზე არ ვლაპარაკობ, მაგრამ სისტემა როგორი იქნებოდა? მხოლოდ თქვა სამი დამფუძნებლის სურვილზე იყოს დამოკიდებული 100,000-ობით ადამიანისგან მიღებულ ფულს და მერე მათზე პასუხისგებლობას როგორ გადაინაცვლებდა. ეროვნული ბანკი სწორედ ამას არეგულირებს, რადგან სადაზღვო კომპანია პასუხისგებელი 100,000-ობით, ნუ პრინციპულად არ აქვს მნიშვნელობა, მაგრამ ერთ კაცი არ არის ლაპარაკი, ამდენი ადამიანის და დაზღვეულის წინაშე ის ვალდებულიც არის იყოს ფინანსურად მდგრადი, იყოს გადახდის უნარიანი. ეროვნული ბანკი სწორედ აი ამ კუთხით არეგულირებს სადაზღვო კომპანიების. სადაზღვო კომპანია რომ გაკოტრდეს, აქ მხოლოდ დამფუძნებლების ინტერესი და თქვა გაშვებული თანამშრომლების ინტერესი კი არ ილახება, არამედ იგივე 100,000-ობით დაზღვეული ადამიანი მომავალი დაფარვების, ანუ დაზღვევის გარეშე.
ბანკების შემთხვევაშიც იგივე მოქმედებს სახელმწიფო ზედამხედველობის თვალსაზრისით, თუ კიდე
დაზღვევაზე. ბანკებს, არა, ბანკებს თავის სპეციფიკა აქვს, ახლა მე რომ შემოვა დეპოზიტი.
ისინი ფასუხისმგებელი არიან მომხმარებელთა.
არიან კი და სხვა შორის ბანკებს არა აქვს
სასულათასობით.
არა აქვს სულაც მსუბუქი რეჟიმი ანგარიშგების და საერთო
სახელმწიფოს პასუხისგებლობაზე ვამბობ. ამ ლოგიკით მაშინ
სახელმწიფო არ არის პასუხისგებელი პირადად ჩემი როგორც დაზღვევის მიმართ, მაგრამ ის პასუხისგებელია მე სადაც დავიზღვი ეს კომპანია კარგად გააკონტროლოს მისი გადახდის უნარიანობის და ფინანსური სტაბილურობის თვალსაზრისით. ირიბად ჩემს მიმართ სახელმწიფო არის პასუხისგებელი, თუმცა მე ვერ მოთხოვ პოლისი მაქვს და ამიტომ ამინაზღაურა ეს ადაი სხვა სამედიცინო სერვისი ან ავტომობილის არის.
საინტერესო თემა თავისთავად, თუმცა დღეს არ არის ეს ჩვენი საუბრის მთავარი თემა. სმენელს შევახსენებ, გიორგი გიგოლაშვილი, საქართველოს სადაზღვაო ინსტიტუტის პრეზიდენტი გახლავთ ჩვენი გადაცემის სტუმარი. სადაზღვაო ბიზნესს ვლაპარაკობთ. 2-988-327-ია ტელეფონის ნომერი. ერთი მსმენელი უკვე არის ხაზზე. დილომშვიდობის გისმ არა უკაცრავად დაველოდებით ზარს 2-988-327. ბატონო გიორგი, ბოლო დროს არ ვიცი, ეს ჩემი ზედაპირული დაკვირვება, ვერაფერზე ნამდვილად ესე გადაჭრით ვერაფერს ვიტყვი, მაგრამ არის უფრო როგორ დავარქვა, შევა ბიზნეს სცენაზე სხვაგვარად ქვია, გაბედული ნაბიჯები სადაზღვო კომპანიებისგან დაზღვევის რისკების შეფასების და დაზღვევის თვალსაზრისით. იყო ასეთი რეკლამაც ერთ-ერთი, თუ არ ვცდები, რომ ლამის ექიმთან ვიდრე წახვალთ 5 წუთით ადრე შეგიძლიათ დაეზღვიოთ. რამდენად არის ასეთი რისკი გამართლებული ბიზნესში?
გეტყვით, კომპანიამ რახან დაითვალა პირადად მისთვის შეიძლება იყოს გამართლებული. თქვენ ერთ-ერთი კომპანიის და დავაზუსტე ფრაზე არის, ხო, არ დავასახელოთ, მაგრამ რაზე იყო ლაპარაკი? სამედიცინო დაზღვევის საცალო ბაზარი. ანუ დღეს არის სამედიცინო დაზღვევაში კარგად განვითარებული, ნუ სახელმწიფო აზღვევს დაახლოებით 1 მილიონამდე ადამიანს, კორპორატიული დაზღვევით დაახლოებით 350 თუ 400,000 ადამიანს კორპორატიული, ანუ სამსახურში ჯგუფურად დაზღვევა ხდება და ძირთად ინიციატივა მოდის ამ სამსახურის ხელმძღვანელისგან, რომელსაც პროვოცირება სადაზღვო კომპანიები უკეთებენ და საცალო ბაზარი, ანუ მე მოქალაქე, არ მუშაობ ფარსადან, მუშაობ, მაგრამ სამსახური არ მაზღოს. ჩემი ინიციატივით რომ შევიდე ოფისში, სადაზღვო კომპანიის დავეზღოვი თუ არა, ასეთი რამოდენმე პროდუქტი მოქმედებს. აქ სხვადასხვა პრობლემას ეჯახებით, ნუ სადაზღვო კომპანიები ეჯახებიან. ვის არ სურს დააზღვიოს დარჩენილი თქვათ 2 მილიონი მოქალაქე, სიტყვაზე ვამბობ, მაგრამ რა ხდება ძირითადად საქართველოში ასეთი მოთხოვნა მოდის იმ ადამიანებისგან, ბუნებრივიცაა ახლა შევეშოთ სადაზღვო კულტურას ადამიანური მომენტია, რომელსაც პოლისის ყიდვა უნდა იმისათვის, რომ დიდ ნაწილზე ვთქვათ 10-დან 7-ს, რომ უახლოეს ერთკვირაში თუ ერთოში დაგეგმილ ოპერაციას ელის. ახლა წარმოიდგინეთ, აქ ალბათობის თეორია უნდა მოქმედებდეს, ან მოუვა, ან არა, და ახლა ყიდულობს პოლისის ეს ხალხი, ან სურვილი აქვს პოლისს ყიდის ეს ხალხს, ვისაც აშკარად უკვე მოუვიდა, ანუ გადაიხადა ლარი და ის უკვე ისარგებლებს 300 ლარით. ეს სადაზღვო კომპანია ცდილობს ამისგან დაიზღვიოს, თვითონვე დაიზღვიოს, არა დაზღვევის თვალსაზრისით, არამედ ნუ შეამციროს თავისი რისკები, ასე ვთქვათ. ეხლა რატომ იქცე ამ პროგრამამ ყურადღება თქვენ რაც დაასახელეთ? ჯერ ერთი, იმიტომ რომ კომპანიამ რეკლამა გაუწია, მას უნდა ხო ბაზარს გამოსულიყო, გაიგო თავის პოტენციურ კლიენტს, მაგრამ არსებობს სულ 2-3 პროგრამა, პრობლემას მივადექით აქ, და 15 სადაზღვო კომპანიიდან მხოლოდ 2-3-ს შეუძლია ამ პროდუქტის შეთავაზება ბაზარზე. ანუ ეს არის აუთვისებელი ბაზარი, იქ კიდე გადახდის უნარიანობას და სხვა ისეთ ფულად და ფსიქოლოგიურ ამბებს უკავშირდება ეს პრობლემა, მაგრამ დღეს ეს ყველაფერი არის საქართველოში მართლა ჩანასახოვან დუამარეობაში, აუთვისებელი ყამერი. და ეხლა სადაზღვო კომპანიამ რომ გათვალა, ძალიან კარგი იქნება, თუ კი იგივე სადაზღვო კომპანია იტყვის, რამდენი ადამიანი სარგებლობს ამ პოლისით, რამდენი დაეზღვი, ან არ იტყვის, არ ვიცი, ეს მარკეტინგის ამბავია და სხვა კომპანიებს შეიძლება არ გააგებინოს თავის საქმიანობის შედეგები რა. მაგრამ ჩვენთვის, როგორც ვთქვათ, ამ სფეროში ჩახედული ადამიანებისა და თქვენთვის, როგორც ჟურნალისტებისთვის, მაინც საინტერესო იქნება, აბა როგორ დასძალეს აი ამ სექტორში შესვლა, იყო პრობლემები, არ იყო, მიაღწიეს შედეგებს თუ გააუქმეს ეს პროგრამა საერთოდ.
ან ეს მათი ორიგინალური იდეა იყო თუ საიდან მე გადმოიღეთ ეს?
არა, დაზღვევა სადღაც, აი ბოლოს ამ წელს რაც ხდება დაზღვევაში, ხომ იგივე პრინციპებზე მოქმედებდა დაზღვევა 1600-იან წლებში, ძალიან კონსერვატიულია და ახალი არაფერი არ არის. ჩვენ გავდივართ იმ ეტაპებს, რაც ოდესღაც გაიარა ამერიკამ, სადაც ერთ სულ მოსახლეზე არის თქვათ $4,000-ამდე სადაზღვევო პრემია წლიურად, შევადაროთ ჩვენთან არის წლიურად დაახლოებით $45-$50 ფარგლებში ერთ სულ მოსახლეზე. ძალიან დიდი გზაა სხვა ამერიკამ და იაპონიამ და ინგლისამდე გასავლა. ეს უბრალოდ ისტორიული ჩვეულებრივი ამბავია. დაინგრა საბჭოთა კავშირი როდის, ჩვენ ძალიან მოკლედ რო გვაქვს რომ მივიდეთ თქვათ ძლიერ ქვეყნებამდე.
დაზღვევის საკითხებზე ვლაპარაკობ ჩვენ გიორგი გიგოლაშვილია ჩვენი სტუმარი, საქართველოს სადაზღვევო ინსტიტუტის პრეზიდენტი. 2988327 ტელეფონის ნომერი, თუ კი რაიმე შეკითხვა გაქვთ. მე მაინტერესებს, არის უკვე თქვენ დილომშვიდობის გისმენთ, თქვენ ეთერში ხართ? დილომშვიდობის ეთერში ხართ? მე არ მესმის მსმენელის ხმა. დილომშვიდობის, მოგესალმებით. რაღაც გაუგებრობა ტექნიკური. მე მაინტერესებს თქვენი აზრი, რამდენად შეანელა აი ეს სადაზღვევო ბიზნესის განვითარების პროცესი, შეანელა ან ხელი შეუწყო? თქვენი აზრი მაინტერესებს აი ამ სახელმწიფო პროგრამებმა, რომელიც იყო.
წარმოიდგინეთ სადღაც. კი, ზემოგებები, ეს კიდე ცალკე თუნდაც განვიხილოთ, მაგრამ რომ არ ყოფილიყო ეს სახელმწიფო პროგრამები ჩართული ამ ბაზრის დაახლოებით 40, ახლა ზუსტად არ მახსოვს, თუ 45-40% დაიჭირა დაახლოებით. ანუ ჩვენ 300 ლარი, მილიონი ლარის ნაცვლად გვექნებოდა, ნუ რაღაც 250 მილიონი ლარი, 150 მილიონი ლარი პრემიის სახით, და წარმოიდგინეთ ბაზრის თითქმის ნახევარი სახელმწიფო პროგრამას რომ უჭირავს, ის მნიშვნელოვანია. აი გეტყვით ერთ მაგალითს, სახელმწიფო პროგრამაში არის მილიონი ადამიანი, 4.5 მილიონიდან დაზღვევა და ახლა ახალი ინიციატივები მზადდება. და ავტომობილების რაოდენობა საქართველოში არის 9.5 მილიონზე მეტი და დაზღვევულია 30,000 მხოლოდ. მასშტაბი, ანუ
ასეთი მცირე პროცენტი ავტომობილებში.
კი, ეროვნული ბანკის საიტზე შეგვიძლია ეს ნახოთ. შენობა ახლა რამდენია ზუსტად არ ვიცი, ასეულობით ათასი იქნება, ხო, მაგრამ დაზღვევული არის მხოლოდ 25,000 შენობა.
ავტომობილებზე ნამდვილად გამიკვირდა.
ანუ ნახეთ, არა სახელმწიფო და სახელმწიფო პროგრამები, იგივე კორპორატიული შევადაროთ, კომპანიებმა უფრო მეტი იციან ვიდრე რიგითმა მოქალაქეებმა, ესე რომ ვთქვათ, ხო, სახელმწიფო პროგრამით მილიონი ადამიანია დაახლოებით დაზღვეული და კორპორატიული წეგანთვის 350 თუ 450
ათასი. გასაგებია, მაგრამ სახელმწიფო არ არის ბიზნესი.
სახელმწიფო არ არის
თავისი ინტერესები.
თავისი ინტერესი რა არის? ქალბატონ ნინო, ეს არის ყავდეს ჯანმრთელი მოქალაქე, ამავე დროს იპოვოს ხერხები იმისათვის, რომ მათი ჯანმრთელობა უზრუნველყოს
ამ და კმაყოფილი მოქალაქე მოდით შედარებით
მერე კი კმაყოფილი კი ოღონ
წინა
ისეთი კუთხით სამედიცინო დაზღვევის კუთხით კმაყოფილების ერთ-ერთი ნაწილი არის ჯანმრთელობა ხო რაც მეტი ავადმყოფი მით უფრო სუსტია რა საბოლოო ჯამში პოტენციალი არის ესე რომ თქვა და მისი მიზანი ამ პროგრამებში ეს იყო უბრალოდ ეს პროექტი გადმოაბარა კერძო სექტორს სადაზღვევო კომპანიებს პირადად მე ამას მივესალმები თუმცა რა პრობლემები ამ ყველაფერს ახლა თან
დიდი მადლობა პასუხისთვის მსმენელი არის ხაზზე მგონი დილამშვიდობის გისმენთ
გამარჯობა ბატონო გიორგი სახელმწიფო სამედიცინო დაზღვევა პენსიონერებისათვის არის თუ არა მოსალოდნელი და რამდენად საიმედოა
მადლობა ზარისთვის 2985
ძალიან ბევრი გვეკითხება ამას აქტუალურია იმიტომ რომ სახელმწიფომ და მე მასმედიამ გააჟღერა ეს ყველაფერი მაგრამ ეს მე ვიცი იდეის დონეზე სახელმწიფო ამბობს პენსიონერების მე ითქვა 60 წელი მე ითქვა 65 წელი ანუ ტექნიკური პარამეტრები არ არის განსაზღვრული ეხლა აქ ორი მიდგომა მე ვიხდი ბიუჯეტში გადასახადებს მე როგორც მოქალაქე პირადად გიორგიზე ახლა ლაპარაკი ხევარი მისი რომ ის დაუცველი ფენა სახელმწიფო ბიუჯეტიდან დაფინანსდეს და იზრუნოს სახელმწიფო
და მეცეს პოლის
ეს ხო ნუ ასე ვთქვათ სახელმწიფოს პოლიტიკა რა ძალიან სოციალური პროექტები ხორციელდება მაგრამ თუკი ეგრეთ წოდებული უნწევები სოციალურად დაუცველები არიან ამ დაზღვევით დაფარულები და ჩვენთან სადაზღვო ინსტიტუტში ცხელხაზზე შემოდის უამრავი აი ასეთი ტიპის კითხვა, ანუ მოთხოვნა არსებობს ის პენსიონერი ვერ ერევა თავისი პენსიით და მიაჩნია უკვე გაიგეს, ეხლა არიციან რა არის ბოლომდე, მაგრამ გაიგეს რომ რაღაცა პოლისი არსებულა ამ ქვეყნად და აი ამაში ხედავენ გამოსავალს. ის იციან რომ რაღაც კატეგორიას მოქალაქეებისა აზღვევს სახელმწიფო, მათი ცოდნა არ არის ესეთი, აი თქვენ ყოველდღიურად რომ ფლობთ ინფორმაციას იმ ადამიანების დიდ ნაწილს სულ სხვა საზრუნავი და ფიქრალი აქვს უბრალოდ ყურმოკრიტიციან და ამ ადამიანმაც იგივე შევსება მოითხოვა ინფორმაციის დეფიციტის და შეფასება იმისი რაც ჯერ არ დევს მე არ შემიძლია იდეას ვეთანხმები კი ბატონო იყოს საქართველო აიდან სოლიდარობა და გვერდზედგომა ჩვენ ყოველთვის გვეხერხებოდა მაგრამ თუ არ იქნება ტექნიკური პარამეტრები ამისი პროფესიონალურ დონეზე გაკეთებული ფასები გავიხსენოთ კონტროლის პალატა პროფესიონალურად გათვლილი თუ კი მილიონამდე ადამიანი დაეზღო ამას მივათვალოთ კიდევ სახელმწიფო არ დააზღოს მაგრამ რომ გაიჟღერა იდეამ დასაქმებული კონტრაქტით მომუშავე ადამიანების ოღონ ეხლა როგორ სახელმწიფო ბიუჯეტიდან არა უბრალოდ სავალდებულო დაზღვევა იქნება ეს ჯამურად ნიშნავს
რას დასაქმებლისთვის იქნება
მე მომხრევი იქნება ეს არ ვიცით მომხრევი იქნება თანამონაწილეობა დასაქმებულმაც მიიღოს რომ მხოლოდ კომპანიამ არ იზრუნოს მის ესეთ დაცულობაზე და მილიონი ადამიანი წარმოიდგინეთ ბაზარზე ერთდროულად რომ შევა ეს რამხელა რესურს მოითხოვს სადაზღვო სექტორისგან ამის ტექნიკურად განხორციელება ში უამრავი კაპიტალი იქნება, უამრავი თქვა სამედიცინო ორგანიზაციების განტარუნარიანობა, ვისაც საშუალება არ ქონდა ჯიბიდან გადაეხა და პოლისით ყველა ის დიდი ნაწილი დაიწყებს სარგებლობას, ხომ? აქ იქნება პროფესიონალებზე საუბარი, ეს უცბად უნდა მიიღოს სადაზღვო სისტემა 2400 კაციდან რამდენია პროფესიონალი თვითონ სადაზღვო კომპანიებსაც ხო აქვთ დენადობა თავის კადრების და წარმოიდგინეთ ახლა ორჯერ მეტი რაოდენობის დაზღვევს რამდენი ადამიანი, ფული, ინფრასტრუქტურის ძალიან ისეთ სერიოზულ დონეზე აწყობა და
ეს არის ბიზნესი, აბა.
ეს არის ბიზნესი, მაგრამ ეს არის სახელმწიფო პროგრამები. მე სახელმწიფოზე ვამბობ, წინააღმდეგი ვარ სახელმწიფო ერეოდეს ბიზნესში, ზონიერების ფარგლებში, კი საკანონმდებლო რეგულირებას შემდეგ, მაგრამ სახელმწიფო პროგრამები მკაცრად უნდა აკონტროლოს თვითონ სახელმწიფომაც. ანუ აქ უნდა იყოს უფლებების დაცულობაზე
გამართულებული ყურადღება ბიზნესსა და სახელმწიფო პროგრამებში.
როდესაც მე 3 წლის განმავლობაში 310 მილიონი მე სახელმწიფო ბიუჯეტიდან სადაზღვო სექტორს 310 მილიონი გადავეცი, მე და მართავდა კიდევაც ხომ შესაბამისი შედეგები უნდა მივიღო, უნდა
მქონდეს
სტრატეგია განსაზღვრული და ასე შემდეგ. კი, აქ ხომ არ არის 10 და 20 ლარზე, აქ არის ასეულობით მილიონ ლარზე საუბარი. აი
ზუსტად ეს საინტერესო თემაა თავისთავად ვერ და განსაზღვრო შემდეგ სადა ბიზნესესაც სახელმწიფოს მართვა არის სმენელი ხაზზე თუ 2988 327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი დაზღვევაზე საქართველოს სადაზღვო ბიზნესზე ვლაპარაკობთ და მაინც ისევ უბრუნდები იმ საკითხს როდესაც თვითონ ბიზნესი დამოუკიდებლად თავისით ვითარდება და თვითონ წვეც იმ ჩვენს სიუჟეტში რომ წინა კვირის შეხვედრაზე როცა იყო ლაპარაკი იყო იქ მითითება რა ნურჩევა თუ რაც იყო რომ ვთქვა კარგი იქნებოდა გამსხვილება სადაცღო კომპანიების ვთქვა შერწყმა და ეს გადაარჩენდა მათს ბიზნესო
ეს დაახლოებით
შემთხვევაში მოხდა მაგრამ რამდენად უნდა იყოს ეს მითითება ზედამხედველისგან და რა ვთქვა თავის თავად გადაწყვეტილება
აქ არის ერთი ვარიანტი ვთქვა მიმოხილული იქნა სოფლიოს მაგალითები მათი გამოცდილება და აღმოჩნდა რომ ამ შემთხვევაში არის ყველა ძლიერი სისტემები მაგრამ სხვანაირად სამ კითხოს რამდენი აფთიაქი უნდა იყოს საქართველოში რამდენი ვთქვა სუპერმარკეტი უნდა იყოს საქართველოში
შეძლებს არსებობა
ხო რამდენი ადამიანი უნდა ცხოვრობდეს საქართველოში ხო ანუ სადაზღო კომპანიები თუ კი პატარა კომპანია გამოვა მაგრამ ის იქნება სპეციალიზებული ვთქვა რომელიღაც ავტომობილების დაზღვევის ბაზარზე თუმცა საქართველოში წარმატებულები არიან უფრო უნივერსალური პირველი ხუთეული შვიდეული ვნახოთ ერთი გამონაკლისის გარდა ყველა არის უნივერსალური მაგრამ ერთ-ერთს აქვს ორიენტაცია აღებული სახელმწიფო სამედიცინო დაზღვევის პროგრამებზე. ხო თან ეხლა საქართველოს
კარგი ორიენტაცია ოღონდ ალბათ დროებით.
ო ახალი კომპანია და ეხლა თუ არ განავითარა სხვა პორტფელი ბოლოსდაბოლოს საქართველოს გამდიდრდება, ამდენი წელი აღარ გვეყოლება, პენსიონერსაც მაღალი პენსია ექნება, მე ამის იმედი
მაქვს და
მე ეს კომპანია აღარ იქნება საერთოდ საჭირო, ხო არ იქნება სახელმწიფო პროგრამა.
ანუ იმას რამ იქამდე მიხვედით, საიდანაც დავიწყე
მაგარად. და მეორე ამის რამ ამავე დროს ის უნდა გავთვალოთ, რომ საქართველო არ არის სხვა ამერიკის ტერიტორიის, ან თუნდაც რუსეთის ტერიტორიის, რომ თქვა ტერიტორიულად აიღოს და იყოს თქვა თუ 50 ეხლა ამერიკაში და რუსეთში თითოეულ 3-4000 სადაზღვო კომპანია და ჩვენთან ეს ციკლური სახე ამას ყოველთვის ექნება. ერთ მაგალითს გეტყვით, რეგულირება, როცა დაბალ დონეზე იყოს, შედარებით დაბალ დონეზე იყო, ანუ 10000 ლარი შეიძლება და სადაზღვო კომპანიის დაფუძნება საწესდებო კაპიტალი დღეს 100 მეტია მილიონი ან მეტი. საქართველოში სადღაც რომ მოთვალე 42-43 სადაზღვო კომპანია მოქმედებდა. ვერა უკრძალა ის კანონმდებლობა საკმაყოფილებს, მაგრამ 42-დან რამდენად ძლიერი უნდა იყოს შენ, რომ 41 კონკურენტს გაუძლო. როგორც წესი სუსტი გაიცხრილება, მე თქვენ უბრალოდ ახლა მე მგონი დრო არ გვეყოფათ, რომ მოგიყვეთ 2002-დან 2005-მდე, 6-მდე რა დინამიურად ვითარდებოდა, რამდენმა კომპანიამ, რამდენად გაიყო კომპანიები ორად, მე ეს კომპანიები იყიდეს ხუებმა, ორი სახელი თქვა ალდაგი და BCI სხვადასხვა კომპანია იყო. BCI შედგება სელბი იყიდა თუ არ ცდები და თვითონ BCI ნარევი იყო და აი ასე შემდეგ რა ეს ბუნებრივი პროცესია რა და ახლა თქვენ განსხვილდით მე პატარა ვარ და სამაგერო ძალიან მოქნილი და ძლიერი ვარ ესე რომ თქვა და ჩემი სექტორი მიგრძელო მუშაობს
გასაგებია ძალიან დიდი მადლობა სამწუხაროდ ამოიწურა ჩვენი საუბრისთვის განკუთვნილი დრო გიორგი გიგოლაშვილი იყო ჩვენი სტუმარი საქართველოს სადაზღვევო ინსტიტუტის პრეზიდენტი თემა არის საინტერესო და მრავალმხრივი და დიდი თემა ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის დროებით გემშვიდობებით
მადლობა
და გაცემის ბოლოს 3-ე წუთი ხრჩება პრესისთვის ნიკონ ერგაძეს უსმენთ.
პრესა კი მართლაც და დიდი მოცულობის არის ყველანაირი გაზეთი გამოდის დღეს და თითქმის ყველას პირველ გვერდზე არის ბიძინა ივანიშვილი, ბიძინა ივანიშვილი მთელი კვირა. ჩვენ მზად ვართ ეთერი დაუთმოთ ბიძინა ივანიშვილს, მხოლოდ ბიძინა ივანიშვილს, ეს რა შეიძლება პირველ არ ზარს ლაპარაკი. ვერსია ოპოზიცია შოქშია, ო არის ფჭხილებში ჩასმული, ანუ პოზიცია შოქშია, ვარ ვიცი რა გამოდის აქედან, მაგრამ ესეც ბიძინაშვილის განცხადებას შეეხება. და აქვე არის ლაპარაკი ექსენის დაშლაზე, წაიკითხავთ ინტერვიუს დავით უსუფაშვილთან, რესპუბლიკელების ლიდერთან. ვისაწყობდა ექვსიანის დაშლა, რით ამსგავსებს ივანიშვილსა და სააკაშვილს და დარჩება თუ არა პარტიის თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილი, ასეთი ეს ინტერვიუ რომელსაც ჩავაღმავდებოდი ცოტა მეტი დრო რომ ქონოდა. 24 საათი პირველ გვერდზე არა ერთ არამედ ორ სტატიას აქვეყნებს ორივეს ბიძინა ივანიშვილის შესახებ და ორივე თუ არ ვთქვი მოსაზრება ერთ ქვია ვის სჭირდება საზიარო ცოლი ღია წერილი დამწყე პოლიტიკოს ბიძინა ივანიშვილს და მეორე ბავშვი უნდა დაიბადოს რომ აბრაამი დაარქვა და ესეც ბიძინა ივანიშვილზე როგორც ეს არის ძიან ხოლმე ესე თვალსაზრისები პირველ გვერდზე მაგრამ აი ნინო შეხედე ორი გვერდი სავსეა ბიზნესის ლაპარაკით. ახალი თაობა მერაბიშვილი შსს სტოვებს კითხვის ნიშნით. ცხადია.
ვინ დასვეს კითხვა?
თქვა რომ ჟურნალისტი სონ შეკითხვა, იმიტომ რომ ვერ დავასწრები ვისი შეკითხვა არის. კვირის პალიტრა საფრანგეთმა ერთ მშვენიერ დღეს დაიპყრო მოსკოვი, დაიპყრო ფრჩხალებში. სარკოზის ვიზიტთან დაკავშირებით არის უამრავი სხვადასხვა პუბლიკაცია კვირის პალიტრაში. ეს სათაური რაც შეეხება არის ვოლდოლოგ ზურაბ აბაშიძესთან ინტერვიუ, რომელიც შეგიძლია წაიკითხოთ კვირის პალიტრაში. ასევე, ნუ ბიძინაშვილი აქაც რო არის, მაგას არ უნდა ლაპარაკი. უხერხულ მდგომარეობაში აღმოჩნდა მინისტრის რობერტ სტურუაზე არის მის გარშემო განვითარებულ მოვლენებთან არის ამას უბრუნდება კვირის პალიტრა. ასავალ და ასავალს აქვს კარგა დიდი ამონარიდი ვიძინა ივანიშვილის განცხადებიდან პირველ გვერდზე, პრინციპში მეტი არც არაფერი არ აქვს და უკვე გამოჩნდა სხვადასხვა ფოტოები ბიზნესმენისა, რაც თავის თავად ალბათ
კარგია. ხო, თანდა პირველ სუერტი.
აქამდე მარტო ერთი იყო ხოლმე. და კვირის ქრონიკასაც წავიკითხებ, ნუ გამოვიდა ივანიშვილის ცენტრალური პრესის მიმოხილვა, მაგრამ ესეთია პრესა დღეს. ჟურნალისტები ბიზინა ივანიშვილის წინააღმდეგ, მის განცხადებაზე არის სხვადასხვა ჟურნალისტის კომენტარი, რომელიც ორ გვერდს კაც არ ამარტო ეს ახლა რაქონების პატრონია ბიძინა ივანიშვილი და რაცები წერია თუ თქვენ ქართულ პოლიტიკაში დამკვირვებას მედიის ლანძღვი და ტალახში როლით იწყებთ დამერწმუნეთ თქვენ სიოფშყალებში დემოკრატი იქნებით როგორც დღევანდელი რეჟიმია ივანიშვილის ეს განცხადება დაახლოებით იგივე იყო რასაც სააკაშვილი აკეთებს წერი ცხოვრება და ზოგი აკრიტიკებს ზოგი არ აკრიტიკებს ამას წაიკითხოთ კვირის ქრონიკაში ამით მოვრჩი
დიდი მადლობა ნიკონ ერგაძემ გადახედა გაზეთებს მანვე გაგაცნოთ ახალი ამბები ნიკოსთან ერთად გადაცემას უძღვებოდი მე ნინო გელაშვილი ხმის ოპერატორი იყო გოჩა ლეჟავა ბოლო 1 საათის მან ძალზე რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამას უსმენდით დღეს დილით. რადიო თავისუფლება მომდევნო გადაცემით ეთერში დაბრუნდება 15 საათსა და 20:10-ზე. დიდი მადლობა რომ გვისმენთ.